Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji, popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatatu hii tarehe 5 Oktoba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ambapo tunasikika kupitia masafa ya FM vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, mahakama za jimbo la California hapa Marekani zimeamuru watu wasiokuwa na makazi waandikwe ili wapige kura kwenye uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba.
Na katika makala ya jamii na maendeleo, tunaangazia namna biashara ya uzaji na ununuaji wa nywele za rasa inavyoendelea kupata umaarufu nchini Tanzania.
Zamani watu walikuwa wakikata nywele wanaituka, lakini sasa imekuwa ipo kwenye fashion. Inakuwa vigumu sana mtu kutoka nywele. Na kwenye mitandao watu wanaona nywele zinauzwa, zinatengenezwa, wanakuja kwetu, tunanunua.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Madaktari wanaomtibu rais wa Marekani Donald Trump ambaye ana ugonjwa wa COVID-19 wameeleza kwamba Jumapili waliona kushuka kidogo kwa kiwango chake cha hewa ya oksijeni. Wataalamu hao wanasema licha ya hilo, rais Trump anaendelea vizuri, kwa mujibu wa daktari binafsi wa rais Dr. Sean Conley. Jopo la madaktari linaloongozwa na Dr. Conley lilikuwa na uwazi kuelezea hali ya rais katika mkutano na wanahabari Jumapili zaidi ya ilivyokuwa katika siku iliyopita, ambapo walifanikiwa kujibu maswali mengi yaliyokuwa yakiulizwa na wanahabari. Siku ya Jumapili, rais Trump alitoka nje ya hospitali na kwenda kusalimia wafuasi wake waliokuwa nje ya hospitali maalum ya kijeshi ya Walter Reed, na alitoa salamu hizo akiwa ndani ya gari. Ndani ya gari hiyo, rais Trump alionekana akiwa na walinzi ndani yake. Takribani wahamiaji wanane wamefariki dunia na wengine 12 hawajulikani walipo baada ya kulazimishwa kushuka katika boti na wasafirishaji haramu katika mwambao wa Djibouti, kwa mujibu wa taarifa ya Jumapili ya shirika la Umoja wa Mataifa la wahamiaji IOM. Wahamiaji wote 34 waliokuwemo katika boti hiyo inaaminika walikuwa ni raia wa Ethiopia waliokuwa wakijaribu kurejea katika pembe ya Afrika baada ya kushindwa kuvuka kwenda Yemen. Manusura 14 wanapatiwa matibabu katika kituo cha afya nchini Djibouti, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la wahamiaji. Maelfu ya Waethiopia wanaoelekea Saudi Arabia kutafuta kazi huvuka Yemen kila mwezi, lakini vikwazo vilivyowekwa kukabiliana na kusambaa kwa COVID-19 katika taifa hilo lenye vita limefanya safari ya kuvuka hapo kuwa ngumu na wengi wao kujikuta wakirejea. Mpaka kipindi hiki raia wengi wa Ethiopia wamekwama nchini Yemen wakijaribu kurejea nchini mwao. Katika wiki tatu zilizopita pekee, watu 2000 waliwasili Djibouti, kwa mujibu wa IOM. Janga la corona litasababisha mzozo mkubwa wa madeni katika baadhi ya nchi, kwa hiyo wawekezaji wawe tayari kutoa afueni kwa nchi hizo, ikiwa ni pamoja na kuzifutia madeni, rais wa Benki ya Dunia amesema Jumapili. Patrick Ndwimana anaeleza zaidi.
David Malpass amekiambia kikao cha wafanyabiashara kwamba ni dhahiri kuwa baadhi ya nchi hazitoweza kulipa madeni zilizochukua, na kutokana na hilo kuna ulazima wa kupunguza kiwango cha madeni. Hii inaweza kuitwa afueni ya deni au ufutaji wa deni, Malpass amesema. Ameongeza kuwa ni muhimu kiasi cha deni kipunguzwe kwa urekebishaji. Amekumbusha kuwa hatua kama hizo ziliwahi kuchukuliwa wakati wa mizozo ya awali ya kiuchumi katika kanda ya Amerika Kusini, au wakati wa mpango wa nchi zenye viwango vya juu vya madeni HIPC miaka 1990. Mwezi uliopita mataifa tajiri yaliunga mkono pendekezo la mkutano wa nchi zenye uchumi wa juu duniani G20 kwa kurefusha kipindi cha usitishwaji wa kulipa madeni, pendekezo lililoidhinishwa mwezi Aprili ili kusaidia nchi zinazoendelea kukabiliana na athari za janga la corona. Hatua hiyo ilipelekea nchi 43 kati ya 73 kusamehewa kwa muda deni la dola bilioni 5. Kufuatia onyo kwamba janga la COVID linaweza kuwaweka watu milioni 100 katika umaskini uliokithiri, Malpass amezitaka kwa mara nyingine benki za kibinafsi na mifuko ya uwekezaji kujiunga na mpango huo wa afueni ya madeni. Wawekezaji hawa hawafanyi vya kutosha na nimevunjika moyo nao. Pia, baadhi ya wakopeshaji wakubwa wa China hawakushiriki vya kutosha kwenye mchakato huo. Mafanikio ya hatua za kutoa misaada ni madogo kuliko yalivyotarajiwa kuwa, mkuu wa Benki ya Dunia amesema.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Polisi mjini Minsk nchini Belarus walitumia maji ya kuwasha kutawanya waandamanaji wanaompinga Rais Alexander Lukashenko, wakiendelea kwa siku ya 9 mfululizo. Takribani watu 100,000 waliingia mitaani katika mji huo mkuu siku ya Jumapili, toka rais huyo wa muda mrefu atangazwe mshindi katika uchaguzi wa Agosti 9, waandamanaji wamekuwa wakiendelea kuingia mitaani wakitaka ajiuzulu na kuwaachia wafungwa wa kisiasa. Lukashenko ameendelea kudai kwamba alishinda uchaguzi kwa kishindo kwa kupata 80% ya kura zilizopigwa, licha ya kutolewa malalamiko mengi ndani ya nchi hiyo na nje kwamba uchaguzi huo ulikuwa na udanganyifu ili kumfanikisha abakie madarakani. Maiti 7 wamepatikana katika eneo la mpaka wa Ufaransa na Italia karibu na mji wa Nice Jumapili baada ya mvua kali kuvunja nyumba na barabara, kwa mujibu wa maafisa wa nchi zote mbili. Maiti 5 waligundulika katika eneo la kaskazini magharibi mwa Italia, ikijumuisha 4 waliopelekwa na maji katika mwambao wa baina ya miji ya Ventimiglia na Santo Stefano al Mare karibu na himaya ya Ufaransa. Baadhi yao wanaweza kuwa walisombwa na maji mpaka katika pwani wakitokea Ufaransa. Maiti 2 zaidi walipatikana Ufaransa, ikijumuisha na aliyetambuliwa na timu ya uokozi ya Italia. Maiti 1 alikutwa akiwa ndani ya gari ambalo lilisombwa na mafuriko katika kijiji cha St. Martin Versubie. Kwa wote wanafanya idadi ya watu waliokutwa wamefariki dunia kutokana na mafuriko baada ya mvua kali kufikia 9 katika maeneo ya mpakani toka siku ya Ijumaa.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka hapa Marekani. Mahakama za jimbo la California hapa Marekani zimeamuru kuwa mtu asiyekuwa na makazi anaweza kujiandikisha ili akapige kura kwenye eneo ambapo anatumia muda wake mwingi. Watu wanaojitolea kwa kuandika wapiga kura wanakwenda kwenye maeneo wanapokusanyika watu hao wasiokuwa na makazi ili wawasaidie kujiandikisha. Idi Ligongo anaarifu ripoti iliyoandikwa na Angelina Bagdasarian.
Maelfu ya mahema yanaonekana kwenye barabara ya Los Angeles. Kila mwezi hema mpya zinaonekana. Takwimu za jiji zinaonyesha kuwa idadi ya watu wasiokuwa na makazi Los Angeles inazidi kuongezeka. Zaidi ya watu 66,000 sasa wanaishi bila makazi ya kudumu. Sensa ya kitaifa inayoendelea itasaidia maafisa kusahihisha takwimu hizo. Across the state
of California, including katika jimbo zima la California ikiwemo Los Angeles, kumekuwa na kutohesabu ipasavyo jamii zetu kihistoria. Kwa hiyo tumekuwa tukijaribu kufanya juhudi kubwa kuhakikisha kuwa watu wanahesabiwa ipasavyo.
Leo kuna utaratibu wa kuhesabu watu. Kwa mfano, iwapo mtu asiyekuwa na makazi anakuwa milala barabarani, mtumishi anayefanya sensa haruhusiwi kumwamsha ili ashiriki kwenye sensa. Inatosha kuchukua fomu ya sensa na kumhesabu mtu huyo na kuendelea kwingine. Wakati huo huo, baadhi ya makazi ya watu wasiokuwa na makazi katika jimbo la California yanasaidia wakazi kujiandikisha kupiga kura kwenye uchaguzi wa mwezi Novemba.
Kuna hisia nyingi kwamba watu wasiokuwa na makazi hawana hoja yoyote isipokuwa ile ya mahitaji yao ya maisha ya kila siku. Hiyo si kweli. Watu wengi hivi sasa wanajikuta bila makazi kutokana na janga la COVID. Wanapoteza ajira, hawana uwezo wa kulipa kodi ya nyumba. Kwa hiyo, watu wengi ambao hivi sasa hawana makazi, sio kwamba wamezama kwenye matumizi ya dawa za kulevya, ni kutokana na mazingira yaliyofanya wakajikuta bila makazi.
Paul ameishi kwa miaka mingi kwenye mtaa wa Skid Road. Mtaa huo ambao unapatikana katika jiji la Los Angeles ni moja ya maeneo makubwa ya malazi ya kudumu kwa watu wasiokuwa na makazi nchini Marekani. Paul anasema yeye na wenzake wamekuwa wakitumia muda mwingi kuzungumzia uchaguzi ujao.
Nawapenda wote kabisa. Mmoja bado anajifunza siasa, mwingine ana siasa nyingi kichwani mwake.
Katika uchaguzi uliopita, vituo vya kupiga kura vilifunguliwa kwenye makazi ya watu wasiokuwa na makazi maalum, lakini mwaka huu hilo halitofanyika kutokana na janga la virusi vya korona. Badala yake, watu wasiokuwa na makazi wataruhusiwa kutumia anwani ya malazi yao kupokea karatasi ya kupigia kura. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moto mkali katika jimbo la California nchini Marekani umeshachoma zaidi ya heka milioni 4 za msitu kwa mwaka huu, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya rekodi iliyopita kwa moto kuchoma eneo kubwa katika mwaka mmoja katika jimbo hilo. Maafisa wa kukabiliana na moto wa jimbo la California wamesema kwamba jimbo lao limepata mafanikio makubwa mpaka Jumapili, ikiwa ni miezi miwili imesalia katika msimu wa moto. Rekodi inayofuatia iliwekwa miaka miwili iliyopita, wakati moto kwenye misitu ulipoteketeza hekari milioni 1.67. Scott McLean, msemaji wa idara ya moto na ulinzi wa moto katika misitu ya California inayofahamika kama Cal Fire, amesema kwamba kumekuwa na mioto zaidi ya 8,200 toka mwanzoni mwa mwaka huu, ambayo imeshachoma zaidi ya hekari milioni 4 za misitu ya jimbo la California. Benki ya Dunia inaeleza takribani nusu ya shule 18,000 za Afghanistan hazina majengo bora, na inakadiriwa watoto milioni 3.7 wanasoma nje ya madarasa licha ya uwekezaji mkubwa kufanyika katika sekta ya elimu. Mkurugenzi wa Benki ya Dunia nchini humo ametoa mwito kwa viongozi wa Afghanistan kuwekeza zaidi kwa watu wao na kuelezea mahitaji ya muendelezo wa msaada wa kimataifa ili kuleta maisha mazuri kwa mamilioni ya watoto katika nchi hiyo iliyo vitani. Taarifa ya mwaka 2013 zinaonyesha kwamba 93% ya watoto wenye umri wa miaka 10 wa Afghanistan hawawezi kusoma na kuelewa vitabu rahisi hata wanapomaliza elimu zao za msingi, amesema Henry Kerali katika taarifa yake. Amesema kwamba kiwango hicho ni kikubwa katika ukanda wa kusini mwa Asia, ambacho ni 59%. Tarehe 4 Oktoba inaadhimisha mwaka mmoja tangu Kameruni kuanzisha mjadala wa kitaifa ili kumaliza mzozo wa eneo linalozungumza Kiingereza linalotaka kujitenga, mzozo uliosababisha vifo vya watu 3,000 katika kipindi cha miaka 4. Wananchi wa Kamerun na baadhi ya wale walioshiriki kwenye mjadala huo wanasema mapigano yaliendelea bila kukoma, na maeneo mengi katika majimbo yanayozungumza Kiingereza hayatawaliki, ikiwa ni ishara kuwa mjadala wa kitaifa haukuleta mafanikio yoyote. Lakini serikali inasisitiza kuwa mjadala ulileta mafanikio. Ripoti ya Edwin Kinzeka kutoka Yaounde inasimuliwa na Patrick Nduwimana.
Eric Tatou, mwanaharakati kutoka eneo linalozungumza Kiingereza ambaye anaishi Marekani, anasema mjadala wa kitaifa ulioandaliwa na Rais Paul Biya mwaka mmoja uliopita ili kumaliza mgogoro katika eneo linalotaka kujitenga haukufikia malengo yake hata kidogo. Tatao anasema ili amani ipatikane katika majimbo yanayozungumza Kiingereza, kuna ulazima jumuiya ya kimataifa iishinikize serikali ya Cameroon kuandaa mjadala wa ukweli katika nchi nyingine.
The Grand National Dialogue was a publicity theater by the Cameroonian authorities.
Mjadala wa kitaifa ulikuwa mbinu ya viongozi kujinadi ili wafurahishe jumuiya ya kimataifa. Mazungumzo yanatakiwa kufanyika kwenye ngazi ya kimataifa ambapo Cameroon na Ambozonia watakaa pamoja kwa pande zilizosawa na kutaamua kwa njia ya amani kuhusu kujitenga kwa nchi hizi mbili.
Ambazonia ni jimbo linalozungumza Kiingereza ambalo waasi wanataka kuunda. Tato anasema wakati mjadala ulianzishwa kuanzia Septemba 30 hadi Oktoba 4 mwaka 2019, Umoja wa Mataifa uliripoti vifo vya watu 2000 katika miaka miwili ya mgogoro. Mwaka mmoja tangu mjadala kumalizika, Umoja wa Mataifa umeripoti vifo 1000 zaidi, ikionyesha namna mgogoro umekuwa mbaya zaidi. Waziri mkuu wa zamani wa Cameroon, Philemon Yang, anasema mapigano yalipunguza kasi, lakini vitendo vya kinyama vinaendelea kwa sababu kuna kundi dogo la wanaozungumza Kiingereza ambao wanatumia vurugu ili kujaribu kuigawanya Cameroon. Yang anasema serikali imeazimia kumaliza mgogoro, lakini kamwe haitoruhusu Cameroon igawanywe.
On the part of the government, the negotiations were very frank. The
only thing kwa upande wa serikali, mazungumzo yalikuwa ya ukweli. Hoja pekee ilitolewa ambayo haina uhusiano wowote na madai ya walimu na mawakili ilibaki na kuitwa ya kujitenga. Sipendi hata kidogo eneo hilo, na Wakameruni wengi hawataki kulisikia. Watu wanaipenda nchi hii, na kwenye mjadala huo tuliona kuwa nchi hii ina marafiki wengi kuliko maadui.
Yang anasema miongoni mwa mafanikio ya mjadala huo ni kuachiwa huru kwa wafungwa hapo Oktoba mwaka 2019, uundwaji wa mabaraza na halmashauri katika majimbo yanayozungumza Kiingereza ya kusini magharibi na kaskazini magharibi, na kuongozwa na viongozi waliochaguliwa. Yanga anasema kamati ya kitaifa ilipewa mamlaka ya kukuza lugha mbili na tamaduni nyingi ili kutoa hadhi sawa kwa lugha za Kiingereza na Kifaransa ili kupunguza utawala kwa watu wengi wanaozungumza Kifaransa. Serikali iliunda pia vituo vya kupokea wapiganaji ambapo wapiganaji wa zamani wanaorejesha silaha zao wanasamehewa. Fuko maalum la dola milioni 163 kwa ajili ya ujenzi wa majimbo yanayozungumza Kiingereza ya kusini magharibi na kaskazini magharibi lilianzishwa na serikali kama ilivyoafikiwa kwenye mjadala wa kitaifa. Hasia zilizuka mwaka 2017 katika majimbo yanayozungumza Kiingereza wakati waalimu na mawakili waliandamana dhidi ya ubaguzi unaodaiwa kufanywa na wengi wanaozungumza Kifaransa. Jeshi lilizima kimabavu maandamano hayo, na makundi yanayotaka kujitenga yakachukua silaha yakidai yalikuwa yanalinda raia. Kumekucha Afrika inasikika vyema kupitia Radio Citizen nchini kote Kenya, pamoja na Radio Kaya mjini Mombasa. Wito unaendelea kutolewa kuitaka serikali na wakuu wa staafu nchini Nigeria kuunganisha juhudi zao katika kubuni mikakati ya kutatua masuala mbalimbali ya kisiasa pamoja na matatizo ya kiusalama ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya nchi. Wito ambao awali ulikuwa ukitolewa na wananchi, hivi sasa viongozi wa dini wamejiunga kutaka juhudi zifanyike kutatua kero hizo ambazo zinawakabili wananchi. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaarifu zaidi.
Ilikuwa ni siku chache tu baada ya taifa la Nigeria kusherekea miaka 60 ya uhuru wake, wananchi wengi zaidi wanatoa wito kwa serikali kutimiza baadhi ya ahadi za chama tawala cha All Progressive Congress na kubadili mwenendo jinsi nchi inavyoongozwa ili kuondoa hisia kati ya Wanigeria kwamba kabila moja nchini linafurahia fursa zaidi za kisiasa na kiutawala kuliko makabila mengine. Matumaini kwa wengi ni kuwepo wa juhudi za zaidi katika kulinda umoja wa Nigeria na kutatua shida za kisiasa ambazo zinaonekana kusababisha ukosefu wa upendo kati ya Wanigeria. Katika moja ya hotuba yake mjini Abuja, Rais Muhammadu Buhari anaamini kurejesha na kuzitekeleza sera za shirikisho itakuwa jambo nzuri kwa taifa.
True federalism is necessary at this juncture.
Mmoja wa viongozi wa Yoruba na pia mbunge wa zamani mzee Femi Okunrumu anasema shida hii za ukosefu wa usawa wa kisiasa nchini Nigeria ulitokana na mapinduzi ya jeshi mwaka 66 na kubadilisha katiba ya kishirikisho.
Unfortunately, the military in 1966 changed it to a unitary constitution, and that's why things have not worked.
Rais wa zamani wa kijeshi Jenerali Ibrahim Babangida anasema kuna sehemu ya uongozi ambayo inalazimu kwa serikali ya shirikisho kuiacha kwa serikali za majimbo kuongoza katika hatua za kubadilisha mkakati wa utawala nchini.
There are certain ministries which the federal government doesn't need to bother itself about. They should devolve that list to states.
Katika juhudi za kutafuta suluhu kwa shida za kisiasa za Nigeria, rais wa zamani Goodluck Jonathan alifanya kongamano la kitaifa kupanga njia ambayo itasaidia Nigeria kutatua matatizo yake ili kutetea umoja na mshikamano wa nchi. Bwana Goodluck Jonathan anasema suluhu iko katika mkataba uliotolewa na kongamano hilo la 2014.
I believe that the solutions to most of the problems we face today lie in a honest assessment of the recommendations of the 2014 National Conference.
Mwito kwa serikali kubadilisha namna uongozi ulivyobadili baadhi ya mambo tangu Rais Buhari kuchukua wadhifa wa kuongoza nchi. Kuna wale wanasema kwamba Rais Buhari anataka kuifanyia Nigeria kuwa taifa la Kiislamu na kwamba ingawa Boko Haram inaendelea harakati za uasi dhidi ya nchi, amepuuza wito wa kutangaza kuwa kundi hilo ni la kigaidi. Kama Nigeria itaendelea kuwa nchi moja, itategemea aina ya mapatano yatakayotolewa na serikali. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atoengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Makala ya jamii na maendeleo leo yanatupeleka nchini Tanzania, ambapo mwenzetu George Njogopa anaarifu kuhusu biashara ya uuzaji na ununuaji wa nywele zijulikanazo kama rasta inaendelea kupata maarufu nchini humo.
Biashara ya uuzaji na ununuaji wa nywele ngumu maarufu kama rasta imekuwa kipato maarufu mkubwa nchini Tanzania na kufungua milango kwa wengi wanaotumia mtindo huo kuendesha maisha yao ya kila siku. Wote wauzaji pamoja na wanunuaji wanaamini kwamba kuja kwa mtindo mpya maisha ndiko kuna kuifanya biashara hiyo iendelee kupata maarufu mkubwa, hasa katika maeneo ya mijini ambako mwingiliano wa watu ni mkubwa mno. Kwa maisha sasa ni jambo la kawaida kumkuta mtu akiwa na rasta zake na baada ya muda kuziondoa na kwenda kuziuza kwa ususi ambao nao pia wamekuwa na jukumu la kutafuta wateja kwa njia mbalimbali. Kijana huyo ni mmoja wa susi anayenunua nywele na kisha kuzihifadhi kabla ya kumpata mteja wake.
Zamani watu walikuwa wakikata nywele wanaitupa, lakini sasa imekuwa ipo kwenye fashion. Inakuwa vigumu sana mtu kuchukua nywele. Na kwenye mitandao watu wanaona nywele zinauzwa, zinatengenezwa, wanakuja kwetu. Tunanunua, tunazitia dawa, tunaziweka kwenye quality ya usalama nzuri, smart inaonekana. Tunaingiza kwenye market, tunauza. Inategemea na aina ya nywele, urefu na quality. Hiyo mtu akija na nywele yake tunaangalia ina uwezo gani, kaa chini na customer tunamwambia bei.
Usukaji wa rasta au kusokota kwa jina lingine kunaweza kufanya kwa mitindo aina mbalimbali, na kutokana na maendeleo ya sasa rasta sio lazima zitokane na nywele zako binafsi. Dada huyo ambaye amesokota rasta zake ni mmoja wa wanawake wengi wanaopatikana mijini wakiwa na matumaini ya siku moja kuzipeleka sokoni rasta zao baada ya kuzitunza kwa muda mrefu.
Napenda dread sababu kwanza ni simple, alafu ipo katika utamaduni leo. Sasa itafika time nisikie kata nitakata, tabii niuze bei gani sababu nazigaramia. Itategemea ikiwa kama ndogo hivi tauza kwenye 400, lakini zikiwa refu taongeza bei.
Kwa ujumla bei ya rasta zilizokatwa hutegemea mambo mengi kama vile ukubwa wake, umbile pamoja na namna zilivyotunzwa. Mahitaji ya mteja vile vile yanaweza kufanya bei ya rasta kuwa kubwa au ndogo. Mbali ya kuonekana kama sanaa inaweza kumpendezesha mtu kwa muonekano wake, rasta sasa zinachukuliwa kama njia moja wapo ya ujasiriamali unaweza kumsaidia mtu kujiongezea kipato.
Biashara ya rasta ipo. Unajua kufuga zile rasta mpaka zifike hivi shughuli. Kwa hiyo wengine
wanaona watu wame shortcut yani. Mtu anamtafuta mtu mwenye rasta zake ambazo alizikata nini. Bwana niuzie. Basi mtu anauziwa akija hapa sisi. Tunamuunganisha kwa kama nywele zake. Kwa usio kashangaa mtu leo kama ana nywele fupi, kesho kama ana nywele ndefu. Hivyo ambavyo vinawezekana tu.
Kuna wale wengine ambaye anaweza hata akisuka tu kawaida akawa na nywele anaweza akasuka labda miaka mitatu minne zikawa fupi hata azibani. Alafu akawa anataka kutengeneza nini? Hizi rasta. Kwa hiyo anaona ni bora anunue kwa sababu hata akifuga vile zinakupa hazikui. Kwa hiyo anaona bora anunue aunganishe ili naye nywele zake ziwe ndefu.
Kuendelea kuongezeka kwa mahitaji ya watu kutaka kubadilisha mfumo wa maisha kutokana na fashion zinazoendelea kuibuka kila uchao, kumefungua njia kwa vijana wengi wa kiume na wa kike kujiingiza katika ujasiriamali kwa kuanzisha saluni zinazotoa huduma ya kusuka mitindo mbalimbali ya rasta ama kusokota. Dada huyu anasema tangu ajitumbukize katika kazi ya ususi hajajuta na kila wakati amekuwa akipiga hatua katika maisha yake kila siku.
Ni nzuri sana. Yaani inafikia wakati hadi sasa hivi sitamani kabisa kuajiriwa kwa sababu inanipa manufaa makubwa. Yaani nafanya kazi naweza kuendesha maisha yangu kupitia kusuka na kusaidia wazazi wadogo zangu kupitia hivi kusuka.
Wenye wanasema soko la huduma hiyo ni kubwa na hivi sasa wengi wamelibaini hilo na hivyo kuamua kuanzisha vyuo vinavyotoa taaluma ya urembo pamoja na ususi ili kuwavutia zaidi wateja.
Imeendelea sana. Sasa hivi ndio nimepata sokoni zamani madawa na mimi
sasa hivi. Soko ni kubwa kwa sababu ukiangalia ni kuna vyuo vingi, kuna ofisi nyingi, kuna viwanda vingi, pia kuna yani wanawake wengi ambao hawawezi kwenda ofisini wakiwa rafu. Mteja anaangalia ufanisi wa kazi yako, huduma unaotoa ina ubora kiasi gani. Kwa kweli mimi kwa upande wangu nashukuru Mungu. Nimeweza kujivunia yani vitu vikubwa sana, japokuwa vidogo lakini kwa level yangu naviona vikubwa.
Na maisha kama wanavyosema vijana wa mjini ni kuyapangilia na kujua kipi kianze baada ya kingine. Kwa vijana hawa nayo kila sababu ya kuendelea kutabasamu baada ya kugundua fursa mpya zinazopatikana katika ukuzaji na uendelezaji wa rasta. Na ndivyo makala ya jamii na maendeleo kwa leo inavotia nanga baada ya kumulika biashara ya rasta na ususi inavolipa kwa vijana wengi nchini Tanzania. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njokopa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Madaktari wanaomtibu rais wa Marekani Donald Trump ambaye ana ugonjwa wa COVID-19 wanaeleza kwamba Jumapili waliona kushuka kidogo kwa kiwango chake cha hewa ya oksijeni. Wataalamu hao wanasema licha ya hilo, rais Trump anaendelea vizuri na siku ya Jumapili alitoka nje akiwa ndani ya gari kuwasalimia wafuasi wake waliokuwa nje ya hospitali maalumu ya kijeshi. Takribani wahamiaji wanane wamefariki dunia na wengine 12 hawajulikani walipo baada ya kulazimishwa kushuka katika boti na wasafirishaji haramu katika mwambao wa Djibouti, kwa mujibu wa taarifa ya Jumapili ya shirika la Umoja wa Mataifa la kimataifa linaloangazia wahamiaji IOM. Polisi mjini Minsk nchini Belarus walitumia maji ya kuwasha kutawanya waandamanaji wanaompinga rais Alexander Lukashenko, wakiendelea kwa siku ya 9 mfululizo kuandamana kumpinga kiongozi huyo. Maiti 7 wamepatikana katika eneo la Ufaransa na Italia karibu na mji wa Nice Jumapili baada ya mvua kali kuvunja nyumba na barabara, kwa mujibu wa maafisa wa nchi zote mbili. Moto mkali katika jimbo la California nchini Marekani umeshachoma zaidi ya hekari milioni 4 za misitu kwa mwaka huu, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya rekodi iliyopita kwa moto kuchoma eneo hilo kubwa katika mwaka mmoja katika jimbo hilo la California. Benki ya Dunia inaeleza kwamba takribani ya shule 18,000 za Afghanistan hazina majengo bora na inakadiriwa watoto milioni 3.7 wanasoma nje ya madarasa licha ya uwekezaji mkubwa kufanyika katika sekta ya elimu.
Muhtasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema. Kwa heri ya kuonana.